Viņi mūs sodīja pie katras mazākās kļūdiņas aizsardzībā. Viņiem ir ļoti daudz grūts trīspunktnieks un tas arī pārsvarējiem iedeva arī to pārsvaru pirmajā puslaikā un arī mūsu kļūdas uzbrukumā, kas viņiem iedeva ātros uzbrukumus, vieglos punktus, brīvos metienus un tā. Un tad mēs puslaikā vienkārši parunājām, kas mums jāizdara un izdarījām secinājumus. Ir komandas LBL varbūt nedaudz nestandartāks. Viņas viss metēji ir, jā, viss pieci, kas spēlē, ir metēji. Mums atkal ir centri, smagāki centri, kuriem ir grūtāk to nosekt. Bet nu, pa savākšanos nav nekāda problēma. Mēs gribam uzvarēt, mēs gribam kļūt Latvijas čempioniem un motivācijas netrūkst.